Herra forseti, ég tek undir orð háttvirts þingmanns Árna Páls Árnasonar og fagna því að forseti þingsins hafi tekið mark á þeim málflutningi sem hér hefur staðið yfir í þessum sal undanfarna daga og vikur og frestað umræðum þetta mál. Ég fagna því að það hafi verið gert og vonast til þess að tíminn framundan verði nýttur til þess að skoða þessi mál öll í hinu stærra samhengi þannig að þingi verði ekki aftur sett í þá neyðarlegu stöðu sem það hefur verið í undanfarna daga og vikur.
Sjöndi þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steinsson.